У ефіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады США ў Беларусі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, США праводзяць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада США заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады США, праграма малых грантаў, зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Гаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства США вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення грантаў. Кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал".
У сюжете першого национального телеканала 29 травня сцвярджалася, что по программе малых грантов амбасада США нібыта финансует белорусскую оппозицию. Приводились здымки допыта у старшини Берастейской областной организации партии БНФ Смитра Шиманского и редактора незалежной газеты «Вольные новины» Стурова Михаила Козела, якія нібыта отримали гроши от амбасады США. Дмітер Шиманскі апавёў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ ў Менску і адвезлі ў дэпартамент фінансавых расследаванняў, дзе ў яго забралі на экспертызу 1718 даляраў. Паводле спадара Шиманскага, на гэтыя грошы ён меркаваў набыць кампутар. Адносна сюжэту БТ ён сказаў:
"Дэктар заявіў, што я атрымаў гэтыя грошы ў амбасадзе Злучаных Штатаў. Такога не было. Гэта лухта. Я буду рыхтаваць іскавую заяву ў суд на Белдзярстэльрадыёкампанію з патрабаваннем адвергнуць распаўсюджаныя пра мяне непраўдзівыя звесткі. Фактычна гэта клевета. Ну і магчыма там будзе нейкае патрабаванне таксама маральнай кампенсацыі. Я думаю, што ў маім выпадку ўлада вырашыла адным стрэлам забіць двух зайцоў. У чарговы раз паказаць усю кепскую, на думку нашай улады, палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да нашай краіны, якая быццам бы фінансуе палітычную партыі, а па-другое, праз гэты рэпартаж нанесены значны ўдар па маёй рэпутацыі як палітыка".
Каардынатар еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Мікола Статкевіч кажа, што названая сума меншая за заробак старэйшага афіцэра спецназу.
"Тут адбываецца пэўная тэндэнцыя, калі раней Лукашэнка казаў там пра сотні мільёнаў фінансавання, то тут, напрыклад, злавілі жанчыну 25 сакавіка і знайшлі пры ёй там 8 мільёнаў беларускіх рублей, і гэта ўжо было сенсацыя. І міністр внутрішніх справ признався, що впершиню затримали касіра опозиції".
Сюжет, показаний по БТ, Роман Яковлевський розглядає у контексті дипломатичної війни офіційного Мінську.
"Намного білоруське телевізіння чого показувало, і коментувати затруднительно в отношении достоверності. Шпионську сеть вже розоблачили, дипломата вигнали. Не исключаю, тут вот джаз скоро буде, американський. Може, буде реанімація того лозунга, тот, хто любить джаз, сьогодні родину продав". Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказал у интервью Радио Свобода Роман Якаулевский. Нагадаю, что белорусско-американский дипломатичный конфликт начался после введения санкций супраць концерну Белнафтахим. За апошние месяцы белорусские улады выслали каля 30 американских дипломатов. Ранее белорусское телебачение показало сюжету, яким сцвярджалася, что амбасада США нібыта займалася шпионской деятельностью. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселіць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадашчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Відомо, що загад об виселенні редакції віддали влади. На вашу думку, на якому узровні приймалося рішення?
Ну, щиро кажучи, я і сам докладно не ведаю, откуль дзьмує повітря, це чи з Мінську, чи з в області. Но можу сказати конкретно, що всі випадки я відчуваю на газету з боку місцевої влади. Ну, таких от тисків, які ми чули з початку цього року, не було. І щиро кажучи, я так і не зрозумів, з чим це зв'язано.
У опошній час, скажімо, були ніякі там, може бути, конкретні гострі публікації, які могли б, так сказати, не подобатися тут місцевій владі?
Проаналізувавши опошні номери газети, навіть з початку цього року, я не зауважив, що там були деякі гострі матеріали. Раніше, півтори-два роки, ми писали більш гостро.
А у чому причина, що на протягу нескольких місяців редакція не змогла знайти нового помешкання для оренди? Навіть, до речі, у приватних предпримальників.
Намагання скінчувалися тим, що просто люди у останній час відмовлялися від раніше домовленості, що ніби вони мені ми з ними заключимо домову на оренду помешкання. Літерально вчора я вів з одним предпринимальником, але він мені відкрито сказав: даруй, шановний, що я увеличуючи які вокруг себе страсті, мордасті накаляються, я не хочу мати розмови или виклики у КДБ, ні. И хочу, как мне завтра, послезавтра пришли группа податовиков. Ну и мне тяжко тяжей будет вращать питания, скажем так, с представниками влады, якія мне треба вирішити свои творчие проблемы.
Віктор, розумію, що вельми складаные часи переживає редакція. Чи є якась допомога, підтримка, чи хоч тепле слово звонку?
Ну, безумовно, это я скажу, это коллеги. Однозначно, коллеги и читачи. Люди просто пропонуют, скажут: вот у меня есть четырех покоев, которые переходят. Альбом у меня там есть хатка, здесь калиласка, я могу дать. Но речь в том, что там организовать полную редакцию немогчимо по шматликих сегодняшних причинах, какие дейничают наше, так сказать, сегодняшнее законодательство.
Виктор, а как переносит тяжкости коллектив редакции?
Ну, безумовно, коллектив разумеется, справа коллектив працює, згоден працювати і коли треба, і допоздна, розуміючи, що номер треба випустити. Ну, це зрозуміла річ. Я вельми вдячний своїм хлопцям і дівчатам, які це розуміють і працюють.
І ще одне питання. Газета «Слонімська» засталася останнім незалежним виданням на Городинщині. Як вам вдалося це зробити?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добре ведаю і пам'ятаю логотип і перші сторінки і той же «Погоні», той же «Біржа інформації», нової газети «Сморгонської», «Волковицької газети», «Новий час», здається, пам'ятаю. Ну, а чому так отрималося, ну, я не можу конкретно сказати. Це для мене, махчимо, це так само. Я не ведаю відказу на це питання твоє.
У Беларусі на сьогодні оцалело тільки 10 громадсько-політичних недержавних газет, наклад яких складає 1000 особників і більше. Наш кореспондент питався у жыхароў Слоніма, як яны ставяцца до того, що один у городе незалежную газету выселяють з помешкання редакції.
Может, все связано со статьей там про Меленкевича была статья. Может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся. Как бы вроде бы везде гоняют его так вот, как бы оппозиция там, всякое такое. А тут в Слонской газете статья появилась про Меленкевича.
Вы кажется, что это может кому-то не подобается, а ли кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого. Мы очень часто читаем Слонимскую газету, нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А як вы за что их вот выселяют все ж таки влады?
Ну не знаю, может они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Не нравится, может, представителям власти.
Ну что думать, кепска? Неугодна власть. Единственная причина.
Всякую, если вот они объективно осуществляют подеи.
На процентов 80 я с ними был согласен.
А вот с подарення продаю газету. Пытаюсь, ти вы только продаете газету, ти так само читаете ее. И ти ведаете вы, какие проблемы зараз моя редакция с помешканием?
Читаю, вельми читаю. У мене усе мої покупателі Слонімської газети, усе возмущаються. От, усе люблять читати нашу газету. У нас же великий тираж. Ну, як це можна, якщо усе оплатили, помешкання у хорошому стані, усе покрашено, усе чисто, усе догледжено, і квітки там є, і виселять. Ну, як це так? Заплачено усе.
Ну, я проти цього. Ну, газета повинна любая бути. І хто хоче пусть любую выписывая, вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот читать? Про что?
Ну, про то, про политику я любитель. Интересно, ну, сельскую местность где-то, все там обозрение такое. Ну, а больше что, ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть, и что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что. Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась так, как есть.
Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні, што, дзе, калі, як. На пытанні, чаму, адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калонію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калоніі. У віцебскай калоніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексеевіч 60 гадоў. Сёння ў Бабруйску адкрылі самы вялікі ў Беларусі лядовы палац – Бабруйск-арэну. У адкрыцці ўдзельнічаў Александр Лукашэнка. Рэпартаж з Бабруйску.
Лядовы палац у Бабруйску пачалі будаваць у чэрвені 2006 году. Меркавалася будоўлю скончыць праз 3 гады ў лістападзе 2009 году. Александр Лукашэнка, аднак, запатрабаваў паскорыць будаўніцтва. Старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура паабяцаў пабудаваць палац у першым квартале 2008 году. Планавалася, што ў 2013 годзе ў Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакею. Бабруйская арэна значылася ў заяўцы як адно з месцаў правядзення першынства. Гэтым і апраўдвалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў 3 змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7 тысяч месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны цэнтр удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Ну, все, што делаць так лучшаму, все нужна.
Это... Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента свободы на Бабруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до лятового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня у день открытия лятового палацу в Бабруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице вуліцы Савецкай, якая вядзе да палацу, шмат міліцыянтаў і дужых хлопцаў у цывільным. А поўдні каля самаго палацу нешмат людна. Пабачыць палац у асноўным прыйшлі людзі сталага веку. На палацавай пляцоўцы чамусьці багата смецяроў. Увечары на лядовай арэне пройдзе хакейны матч між камандай Александра Лукашэнкі і сусветнымі зоркамі хакею. Жыхары Бабруйску ў гэтым матчы не бачаць інтрыгі. Выйграе, кажуць, каманда Лукашэнкі. Чаму, запытываюся.
Лукашенко не играл, там зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграют.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бобруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Рыгор Барадулин и Геннадь Буравкин, и тые, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать сколько слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той или інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Северынец, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилинов немагчыма донести змест ці идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, хуторанцу выконания лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна донести эмоциональное отчувание. Вот как раз это сделала поэтка Вальжина Морт, прочитавши опошние абзацы «Знаку беды». А первой, завтра, 1 травня, будет родная сестра Василя Владимировича Валентина, якую наша корреспондентка записала на родине Быкова на Ушатчине. Валентина Владимировна – это один человек, который может пригадать дитячие и юначие годы своего брата и прокомментовать первые радки «Успоминов Быкова». Василя Владимировича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Такім чынам, заўтра родная сестра Василя Быкова Валянціна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». А што і чаму з твору Василя Быкова выбралі б для чытання вы? Тэлефануйце наш нумар 266-39-52. Сёння 60 гадоў пісьменніцы Святлане Алексіевіч. У сваёй творчасці яна абрала жанр чалавечых галасоў. Яна прызнаецца, што свае кнігі выглядае і выслухоўвае на вуліцах, за вакном. У іх рэальныя людзі распавядаюць пра галоўныя падзеі свайго часу. Яна піша пра вайну, пра Чарнобыль, пра Афганістан, пра самазабойцаў, пра каханне. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. Тры гады таму Святлана Алексіевіч атрымала галоўную літаратурную прэмію США. З ёй гутарыў журналіст Александр Улецёнак.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тады наступное пытание про великую советскую утопию, митами якой живе той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольш уражвае?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде, то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и на проконце про кахание. Скажите, вот про его писать простей, а вот про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. о любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они, их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда с одной стороны некогда любить, надо делать и надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступном тыдні Світлана Алексєєвіч, громадський редактор Радіо Свобода. Тема програми, яку вона замовила на п'ятницю, «Чим живе чоловік у сьогоднішньому світі».
Новий проєкт Свободи – фотогісторія куропатів.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були куропати.
20 років тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про куропати. Допоможите сьогодні обновити 20-годовую історію куропатських дядов і талоков боротьби і молитву. Старі здымки можна сосканувати або дослати по пошті. Поштовая скринка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Yahoo.com. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
Подведение выников и генерование переможцев отбудется 3 червня в авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Переможцы отримают книги Зянона Пазняка и призы от Радио Свобода, фотоаппараты, приемники и флешки с книгами Радио Свобода. А зараз новини з життя політв'язнів. Са што суботнім аглядом Олег Розділович.
Марними оказалися сподівання свояков і сябров віцебського предпринимальника Сергія Парсюкевича на те, що Менський городський суд відмінить чи хоча б зменшить присуд, який місяць тому виніс суддя Миколай Авдієнко з московського суду Менська. Таким чином, 2.5 роки зневолення і компенсація більше за 1 мільйон рублів гэты присуд предпринимальнику уступив у силу. Калі по телефоні повідомив про рішення суду маті в'язня Вєри Парсюкевич, яка живе у Вітебську, та я заплакала. Насуперок усьому Віра Федоровна ще ж чекала, що її сина визволять.
Звісно, ждав. Справедливості ждав. Але її, оказується, у нас нет.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича признали виноватим у збитті аховника турми на Окрестіна Олександра Долуба. У турму предпринимальник потрапив після мітингу протесту 10 студзеня. Сам Парсюкевич доводив у суді, що насамрэч гэта його почав збивати і нібито навіть душити міліціянт Долуб. А йому нічого не здавалося, як оборонити своє життя. У Жодзінському слідчому ізоляторі 30 травня повідомили, що у той же день Сергія Парсюкевича отповали у Шкловську колонію. Поводле досвідчених криніц, переїзд може затягнутися на некілька днів. Етап достатково тяжкое випробування для в'язнів. Його вже звідав активіст Андрей Кім, який гэты тиждень відбив у Бобруйській колонії. Мати в'язня Тетяна Кім зустрілася з ним у вівторок і п'ятницю. Жінчина каже, що після етапу син був вельми стомлений.
Я йому вчора передачу передала і увиділася, він вже в себе прийшов, вже так хорошо виглядить. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась. А сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1,5 года зневолення за напад на милиціянта подчас мітингу предпринимальников 10 студзеня. Активіст абскардзіў прысуд. Калі разгледзіць ягоную скаргу, пакуль невядома.
А з Александром Казуліним у Віцебській колонії сустрівся адвокат Змітер Гарачка. Паводле адвоката, Казулін збирається подавати у суд зиск об поклепі на Олега Проляскоўскага, який стверджав у своєму артикулі, що Казуліну нібито пропонували волю, а йон нібито адмовився. Ви слухайте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонувань. Його сьогодні підрихтував Ягор Майорчик.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ти вернуть Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкование незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы.
Миленкевич, Лебедько и другие, они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкции для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа. для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы. Поважаемые оппозиционеры, я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинский.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважаемые сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать воежи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведает, а вы сбираетесь в палатку. Там же Григорович с Ермошиной уже давно этих званых представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Івацевич.
Скончим программу водгуками на працу «Радио Свобода».
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их, як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы хучей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да беларусы станут незневаженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы буде, як до дорогого. И родиме потребна буде их працавитость и розум.
Я есть Шишигин Николай. Я послухал недавно передачу Дмитра Бартосика про вёску Старые Василишки. Мне вельми сподобалось всё. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про разные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 1955 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чему вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, бед Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была вельми великая справа.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.